Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Kardeş sol verir ki bir kardeş ele bir valideynlerle kalır, valideynler de yaşlıdır. Ve İslam'ı açık aşikar riayet eləmək istəyir. Ama valideynler tarafından narazılara sebep olur. Ondan sonra istediği kimi dinini yaşaya bilmir. Eyni zamanda da valideynləri de tək qoyub, gedib bıraqda da yaşaya bilmir. Artıq bir valideynlər yaşlaşıb. Deyir, dua eləməyini eləyir, başqa hansı səbəblərdən deyir, tuta bilər, götürə bilər ki, bu yəni yerinə düşsün. Əvvəla qardaşım, həqiqətən də günümüzdə bu məsələ bir yox, bir neçə yox, yüzlərlə ibadət əhlinin, yəni tövhid əhlinin ailəsində yaşanan bir problemdir. Və görürsən ki, övlad hidayət olub, övlad əlhəmdülillah İslam ailəsi qurub, İslam ailəsini yaşayır. Amma valideynlər haqqa gəlmirlər, öz cahiliyyələrində qalmaqda israrlıdırlar. Və əksinə cahiliyyəndə qalmaqlarına baxmayaraq, qardaşın da ailəsinə təzyiq göstərirlər, uşaqlarına təzyiq göstərirlər. Bu həqiqətən də bugünkü günümüzdə yüzlərlə bəlkə belə ailələr var. Əvvəla qardaşım, qardaşı onu nəsihət eləmək lazımdır ki, əlbəttə ki, dua. Bəlkə biz dəvətə gecikmişik desək, biraz düz olar. Çünki qardaş hidayətə gəldiyi gündən çalışmalıdır valideynlərinlə də paralel dəvətdə olsun da. Əlhəmdülillah, ola bilər dəvət də eləyib, alınmayıb. İlk öncə əlbəttə ki, dua bir mənalıdır. Yəni, başqa duanın alternativi deyən bir şey yoxdur. Dua elə özüdür. İxlasla dua, ondan sonra gecənin üçtə birində, duaların qəbul olan vaxtlarında edilən dua bu səbəblərdən, duanın bu səbəblərindən tutmaq lazımdır. Sonra qardaşım, unutmaq lazım deyil ki, Allah dərgahında biz valideynlərimizin hidayət olmadığına görə soruşulmayacağıq. Biz valideynlərimizi haqqı çatdırmadığımıza, qohum-əqrəbaya haqqı çatdırmadığımıza görə sorğu-sual olunacağıq. Çünki hidayət Allah subhanahu əlindədir. Bizim əlimizdə olan hidayət isə dəvət və yönəltmək, başa salmaq hidayətidir. Yəni buna şəriət dilində dəvətül-irşad deyirlər. Yəni irşad eləmək, yönəltmək, bildirmək, çatdırmaq, haqqı bildirmək, ona haqqı demək. Bizim əlimizdə budur. Amma müvəffəqiyyət tövfidir. Müvəffəqiyyət ancaq müvəffəqiyyət dəvəti isə o isə yalnız Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Yəni müvəffəqiyyətə müvəffəq olması üçün, hidayət olması üçün əlimizdə olan hidayət o bizə məxsus deyil. O Allah Subhanahu Taala'ya aiddir. Yəni iki cür hidayət var. Birincisi hidayət-i irşaddır və o da o deməkdir ki, insanlara haqqı çatdırmaq. Yəni hər bir kəs başda Allah rəsulu olmaqla və bu gün kimi hər bir müsəlman həmən hidayət-i irşadı edir, hidayətə yönəldir, çatdırır. Amma hidayət-i tövfiq, yəni Allah Subhanahu Taala'ya hidayət olmaq, müvəffəq olmaq, Allah iman gətirmək, yəni həmən hidayətin imanla başa çatması o Allah Subhanahu-taalanın əlindədir. Nə Allahın Rasulunun əlində, nə sənin, nə mənim və digərin, mələklərin əlində belə deyildir. Ona görə hətta Allahın Rasulu öz doğma əmisini belə, hətta ölüm ayağında, son anında belə hidayətinə müvəffəq ola bilmədi. Çünki o hidayət Allah Subhanahu-taalanın əlindədir. Yəni bu da o deməkdir ki, qardaşım, biz valideynlərimiz niyə hidayət olmadı deyə sorumlu olmayacağıq. Biz yalnız sən ona çatdırdın mı, dedin mi, bildin mi? Bu çatdırmağın da şərtləri, qaydalar, səbəbləri var. Onu ilə əlbəttə ki, bildirmək lazımdır. Biz öz ailəmizdən, zövcədən, uşaqdan sorumlu olacağıq. Və əlbəttə ki, onları da düzgün dəvət eləmək, başa salmaq, haqqa yönəltmək, çatdırmaq. Və əlbəttə ki, uşaqlar da buluğ yaşına çatandan sonra artıq nə edəcəklərsə özləri ona görə sorumluluq daşıyacaqlar. Biz onları buluğ yaşına qədər çatdırmağımızdır. Eləcə də zövcənin elə özü də biz ona haqqı başa salmalıyıq, bildirməliyik. Amma hidayət olacaq, olmayacaq o da Allah Subhanahu taalanın əlindədir. Biz bu barədə əlbəttə ki sorumlu olacağıq. İndi o ki qaldı ki valideynlər cahildir və uşağa məsəl üçün hər bidət və ya da ki qeyri-islami bayramlar gəldikcə uşaqları əyləndirirlər, eləyirlər. Əlbəttə ki biz bu bayramlar günü deyil, biz bu bayramlar günü deyil. Bayramdan daha öncələr bu təbliğatları aparmalıyıq. Yəni, qardaşım, gözləmək lazım deyil ki, Novruz gəlsin ki, sən uşağı Novruzun batilliyini deyəsən. Yeni ili gözləmək lazım deyil ki, yeni il gəlsin sən Yolkanın, Detmarozun və ya da başqasının batıl olmağını deyəsən. O bayram günündə uşaq da stolun üstündə şəkər, bura, paxlava, filan, filan, filan şeyləri görüb, əlbəttə ki, nəfsi də çəkəcək, əlbəttə ki, də istəyəcək də. Yəni, biz Novruzu, Novruz olmamışdan qabaq uşaqlarımızı sevindirməliyik, çatdırmalıyıq. Yəni, şəkər buradır, qoğaldır, bəli, kasıbçılıqdır, vəziyyət çətindir, amma heç olmasa Novruzdan qat-qat əvvəl bunları etmək lazım. Məsələn, Novruz gəlir 21-i, qoy fevralda, nə bilim, fevralın axırında bunu pişirsinlər, düşürsünlər, desin, əlhəmdülillah, nemətdir, belədir. Bu şeylər, məsələn, Novruzda olmaz, Novruz bayramı məqsədi ilə bayramda otpərəslərindir. Bu cür yəni, təbliğat eləmək lazım. Yəni, bayramlardan öncə, yəni yeni il qabağı əlbəttə ki, oktyabrda, noyabrda, sentyabrda fərq etməz. Hər dəfə bu müsəlmanların iki bayramı var, ondan sonra batil bayramların adlarını çəkmək. Onların vəsiflərini bildirmək, bunları uşaqlar təbliğ eləmək lazımdır. Və bunları deməkdə də səbəbim odur ki, əsas hədəfim odur ki, sözün düzü. Yəni, biz öz uşaqlarımızı batil girməyənə qədər biz marifləndirək. Bu, Allahın Rasulun sünnəsidir. Bax, Məsid Dəccal gələcək qiyamətə, yaxın qiyamətin bir əlamətlərindəndir. Ancaq Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm elçiliyi, Allah subhanahu onu elçi göndərəndən ölənə qədər Məsid Dəccaldan insanları çəkindi. Amma gör, Muhammed s.ə.v artıq, belə deyim də, 1430 ildir, 1425 ildir dünyasını dəyişib. Amma əlhəmdüllə, Allah Rasulu bizə gör, hidayət, elçi gələndən artıq onu bizə bildirib. Niyə görə? Çünki artıq Məsid Dəccal gələcək, böyük fitnədir, böyük bəladır, böyük sınaqdır. Böyük qorxudur, böyük həyəcandır, amma Allahın Rasulu əsrlər öncə, 14-15 əsr bizə bunu çatdırıb ki, biz artıq onu görəndə onun dəccal olmasına, baxt olmasına, bizə zərrə qədər şübhə olmasın. Eləcə də biz də nəbavi usulundan istifadə eləməliyik, qardaşım. Bayramlardır, batil günlərdir, batil adət-ənənələrdir. Biz bunun təbliğatında olmalıyıq, qardaşım. Çünki bir ata-ana üçün dünyada onun övladlarından varlı bir şey yoxdur. Əgər valideyn salih övlad yetişdirsə, əlbəttə ki, öləndən sonra ona savab, onlar etdikcə ona savab gələcək. Amma bunun əksi, əgər onun salih zövcəsi varsa və dünyasını dəyişəndən sonra salih zövcə başqa bir kişiyə də ərə gedə bilər, başqa bir kəslə də ailə qura bilər. Əgər o salih zövcəsini hər hansı bir xeyrə yönəldibsə, bəli, o xeyr etdiyicə onun ona da yazılacaq. Amma o salih zövcə kişi öləndən sonra kütləvi şəkildə, umumi şəkildə həmən ölmüş, dünyasını dəyişmiş həyat yoldaşı üçün gəlir mənbəyi, qazanc mənbəyi, savab mənbəyi deyil. Ancaq əksinə övladlar atanın, ananın savab mənbəyidir. Savab, belə deyim, qazanc yeridir. Atana dünyasını dəyişər, amma övladları salih əziyyət çəkib böyüdüblər, Quran əzbərlətiriblər, şəriət öyrədiblər, iman, din və yaxud və s. Və onlar övladlar öz uşaqlarını öyrədəcək, rəfiqələrinə, dostlarına, ondan sonra həyat yoldaşına, qohum əqrabasına, bunlar bunu yaydıqca da bunun valideynə savab gələcək. Ona görə biz gözləməli deyilik ki, Novruz gəlsin, sonra biz bu sıxıntılara düşək. Xeyr, biz Novruzdan daha öncələr bunu təbliğ eləməli idik ki, artıq Novruz gələndə artıq uşaq desin ki, ata, otpərəslərin bayramı gəldi, ata yemək olmaz at ondan. Bax, bunu eləmək lazımdır. Ona görə mən deyirəm ki, bəlkə də biz gecikmişik, bəlkə də biz vaxtında təbliğat aparmırıq, bəlkə vaxtında övladlarımızı bundan çəkindirmirik. Ona görə, qardaşım, əlbəttə ki, bu sıxıcı haldır. Biz övladların bu tərbiyəsi ilə bayramlar gəlməmişdən daha öncələr bu təbliğatları bir yol, bir neçə dəfə özə tədris formasında deyib və gələn dəfə soruşanda cavab verəndə hədiyyə vermək ona. Yəni artıq uşaq o sualın düzgün cavabını bilsin, çünki onun müqabilində hədiyyə aldı. Hədiyyə aldı. Artıq o bilir ki, o sualın cavabı budur. Buna bu hədiyyəni veriblər. Amma uşaqla o cür təbliğat aparmayanda və yalnız eləcə də valideyn elə özü də, düzdür, valideynlər artıq uşaq deyil. Valideynlər mərhələni keçib, beyində olan məlumatlar müəyyən batıl məlumatlarla doludur. Ancaq ən azı uşaq, biz valideynə gücümüz çatmasa da uşaqlarımıza əlbəttə ki, gücümüz çatmalıdır. Çünki uşaq bizim uşaqdır. Uşağa biz başa salmalıyıq bayramlardan öncə, o batildən öncə. Və buna rəğmən yenə də əgər övlad uşaqlarına başa salırsa, ondan sonra ata-anasına başa salırsa və ata-anası, belə deyim də, açıq-aşkar şeytanlıq etmək istəyirsə və açıq-aşkar, belə deyim, küfrün daşıyıcısı da uşağının, nəvələrinin o haqq yolda olmağını istəmirlər, onlar onları batıl yola çağırırlar və bacaran qədər də batilə yönəldirlər bilərəkdən, onların hüzurların zadın pozurlarsa və bu zaman artıq övlad görsə ki, artıq valideynlə qalmaq, onun uşaqlarının, zövcəsinin, ümumiyyətlə onun ailəsinin dininə ciddi təsir etsə, ciddi azınlığa səbəb olursa, əlbəttə ki, həmən qardaş oturub öz zövcəsi ilə məsləhət eləsin, məşvirət eləsin. Əgər məsləhət bilsələr, onda həmən evi tərk eləyib, məsəl üçün yaxınlıqda bir kirayə tuta bilər və bu o demək deyil ki, o valideyndən atdı, getdi. Çünki yenə deyirəm, o valideyn atmaq demək deyil. Çünki münkərin içində qalıb, ümumiyyətlə, islah olunacaq şeyləri pozmaqdansa, heç olmasa ailəsini qırağa çəkib, ailəsi ilə dini yaşamağa üstünlük verməlidir və bununla da yanaşı əlbəttə gəlib hər gündəlik valideynlərinə baş çəkməlidir, valideynə qayğı göstərməlidir, onların ehtiyaclarını ödəməlidir, yəni bu cür. Yəni, din üçün valideyndən aralı düşmək ki, zövcəsinin, uşaqlarının dinini qorumaq üçün bunu edirsə, bu valideyni atmaq demək deyil, qardaşım. Çünki bizim üçün ən önəmli şey Allah subhanahu taalanın bizdən razı olmağıdır. Yəni, bu din Allahın dinidir və əlhəmdülillah, ola bilər ki, insan o cür halda valideynlə qalıb artıq o batillərlə razılaşacaq. O açıq-açıq uşaqlarını batil əməllərdə görüb heç nə deyə bilməyəcək ki, atam var, anam var. Amma biz uşaqlar bu arada sorumlu olacaq və uşaq da biz sünnəyə baxsaq görsək ki, Allahın Rasulu körpəlikdən uşaqları nəsihət eləməyə sövq eləyib. Təsəvvürlə Allahın Rasulu Ummu Sələmə ilə evlənəndə onun Sələm adında oğlu var idi. Və balaca uşaq idi, hətta bəzi rivayətlərdə gəlib ki, 4-5 belə yaşı var idi uşağın. Hətta bir əzə 6-7, bir əzə yuxarı deyənlər var idi. Amma Allahın Rasulu o uşaqla, yəni öz zövcəsinin oğlu idi, o ilə yemək yiyəndə o uşaq əlini uzatdı, öz qabağından deyil, bir əz kənar yerə əlini uzatdı və Allahın Rasulu dedi ki, ey oğul, sən millət, deyir Allahın adını çək, yəni bismilə deyil, və kul bi yəminik və sağ əlinlə yeyil və kul min məyəlik və öz qabağından olanı yeyil. Allahın Rasulü bunu ona dedi. Baxmayaraq, uşaq körpədir. Amma onu, ummu, həmən o Sələmə artıq böyüyəndə rəvayət elədi o hədisi. Dedi, mən Allahın Rasulunda bunu dedim, elədim. Allahın Rasulü bunu elədi. Yəni, bu deməkdir, uşaqlara körpəlikdən din nəsiyyət olmadı. Eləcə də baxaq görə İbn Abbas. Ondan sonra Ənəs radiyalarının körpəlikdən Allahın Rasulunun evində belə anası qulluqçu kim vermişdi Allahın Rasulü? İbn Abbas. İbn Abbas Allahın Rasulunun öz əmisinin oğlu idi. Körpəlikdən xalası ilə, yəni Allahın Rasulu İbn Abbasın xalası ilə evli idi, Meymunə ilə evli idi. O da çox vaxtı xalasının yanında qaldı və o da Allahın Rasulunun əməllərindən, Allahın Rasulunun ona elədiyi nəsihətlərdən, tövsiyələrdən böyüyəndə hədisləri bildirdi, yaydı, çatdırdı insanlara. Əgər biz uşaqlarımız körpəlikdən gözümüz görə-görə batil bayramlar, batil əməllər, batil söz və danışıqlarla üzərində onları görüb susacaqsa, əlbəttə ki, biz artıq böyüyəndə uşaq onu nəsihət edə bilməyəcək və uşaq körpəlikdən din üzərində böyüməlidir, bərkməlidir. Xüsusən də bugünkündə nəzərə alsaq, demək olar ki, bütün sosial medialar, sosial şəbəkələr, sosial yayımlar, media yayımları, televizor, radio və digər hər bir müasir nə varsa, yəni bu cür məsələlərdə görsən ki, hamısı İslamın əksini təbliğ edir, batili yaymaqda yardımcılıq edirlər. Və ona görə qardaşım, əlbəttə ki, əgər sən görsə ki, onun evdə dini cəhətdən huzuru pozulur, ondan sonra uşaqlarının dini tərbiyəsi edir, zövcəsinin əsəbinə, ondan sonra digər halların təsirisi, əlbəttə ki, uşaq zövcəsini götürüb qıraqda dinini ayrıca yaşamalıdır və eyni zamanda hər gündəliyi valideynə dəyməlidir, valideynə qayğı göstərməlidir, itaat göstərməlidir və inşallah eyni zamanda əvvəldə dediyimiz kimi də dualarından qalmalı deyil.